Ісус як сенс, який веде до повноти життя.
Багато людей все ж таки є в темі. Хто має вуха слухати, нехай слухає.
Як це можливо, що Бог живе в мені?
Бог не десь поза мною лише, але він вже і в мені.
Боротьба і війна за те, щоб втримати Божу присутність, щоб вона приносила плід, вона відбувається в серці, вона відбувається в розумі, тобто вона відбувається в мені.
Тому візьміть усю Божу зброю.
Тобто кріпіться в Господі. Ну, це заклик до того, щоб постійно бути в формі. То Слово Боже – це теж меч. Тобто меч, щит. То боротьба відбувається в голові і в серці дуже часто на рівні тіла проти людей. То ми отримали владу. І тепер куди ми скеровуємо цю владу? Доброго дня, мене звати Микола, я єпископ Мукачівський.
Слава Ісусу Христу, я отець Євген, священик Мукачівської парафії Святого Мартина.
Ми продовжуємо наші розважання, наше ділення, наш підкаст, який ми назвали «У пошуках авторитету». І ми з вами розглядаємо на підставі притчі про сіяча цей стосунок з авторитетом. Тобто для нас цим авторитетом є Ісус. Але Ісус як наставник, Ісус як вчитель, Ісус як сенс, який веде до повноти життя. І в стосунку з цим ми, читаючи притчу про сіяча, говоримо, чого в декотрих людях ця благодать, ця присутність не затримується, або що робити, щоб вона затрималась. Прочитаємо цю притчу. Так, ми дійшли до четвертої стадії. Ми її розбираємо. Хто слухає всі наші зустрічі в темі, хто не слухає, запрошуємо, щоб війти в тему, почати теж від перших. Але думаю, що кожна окрема має цінність. Так що послухаємо саму притчу і продовжимо наші пошуки.
Я перед самим записом ще прочитав коментарі. Mm-hmm. Перед тим не читав і теж побачив, що багато людей все ж таки є в темі цих наших зустрічей.
Так.
І є багато відгуків, за що дякуємо.
Ми будемо якраз основна наша сьогодні тема буде це про зброю, це про захист, так як ви просили, про зброю духовну, як встояти в лиху годину. А це четвертий стан серця, коли людина вже благодать прийняла, як її захистити цю благодать, цей стан Божий. Тож давайте послухаємо притчу.
З Євангелії від Луки, з 8 розділу. Вийшов сіять сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане. І птиці небесні його видзябали. Друге впало на камінь, і зійшовши висхло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши, сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм, вам дано знати тайни Божого царства. Іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли.
Ось що значить оця притча. Зерно – це Слово Боже. Ті, що край дороги – це ті, що слухають, а потім приходить диявол і вириває геть з їх серця. Слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, йдуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать. І вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим його держать і дають плід у терпінні. За кожним разом, коли я читаю цю притчу, знову і знову повстає це питання, як це можливо, що Бог живе в мені. І без зрозуміння цього факту, що Бог живе в мені, неможливо зрозуміти цю притчу. От ми тепер готуємось до народження Ісуса Христа, до цього святкування. Але центральним моментом є це питання, чи є Ісус в мені. Тобто, чи є в мені Бог. Тому що без розуміння цієї присутності Бога в мені, Бога в людині, не зрозуміти, навіщо і що потрібно захищати. Тобто розмивається все. Розмивається все. Наприклад, святість. Що таке святість? То хтось би міг сказати, що святість – це моральні вчинки, тобто бути доброю людиною. В християнському розумінні святість – це я принимаю святого Бога. Тобто слово, яке я принимаю, це сам Бог. От тут якраз це все. От слово. Я принимаю слово, але я принимаю самого Бога. В Євангелії від Йоанна Ісус говорить, я прийду до вас і буду жити в вас, перебувайте в моєму слові, я буду перебувати в вас. От ця, ну, я б сказав, ну, містика, фантастика такою світською мовою, вона є центральною для того, щоб зрозуміти взагалі духовне життя і християнське теж життя.
Я думаю те, що це дуже великий розвиток або такий великий крок в духовному житті, коли людина починає розрізняти, що Бог не десь поза мною лише, але він вже і в мені, або принаймні він може бути в мені. То він не тільки там в церкві закритий. Я пам'ятаю, як тесь Михайло теж Тимчишин говорив про це, що ми можемо Бога під ключ закрити в дарохранительниці, що він там. Чи Бог там в церкві, як в спільноті, Бог лише в якихось подіях там може бути, але що він може бути і в мені. Це, ну, мені здається, такий дуже великий крок, коли людина вже утотожнює присутність Бога із собою. Не з кимось іншим, не із світом, не тільки з Євангелієм 2000 років тому, бо там Ісус це говорив, робив ці чуда, зцілював, навчав, це було там, але що це актуально тепер сьогодні.
І, ну, якраз ця притча теж говорить, що в перших трьох випадках то слово не залишається. То це стан серця людей, які, скажімо, ну, є якісь моменти, що вони приймають цю божественну присутність, особисту присутність, присутність як особи. Бо це теж, ну, така таємниця. З однієї сторони, Бог все підтримує, і без його підтримки життя немає. Навіть для людини, яка Бога відкидує і вважає, що він, його немає, чи він не потрібний, то в нашому розумінні, що Бог не тільки створив цей світ, а він його ще миті підтримує в житті, не може жити людина без Бога. Тобто це такий рівень буття, існування, що немає існування поза Богом. Натомість інший спосіб буття з Богом – це входження з ним в особистий стосунок. І тут ми, якби, в християнстві є цей аспект дуже ярко виражений. Це Бог як особа. Тобто Бог не просто як сила, до якої я звертаюся, і вона мені робить щось доброго, а Бог як особа. І не просто Бог як особа, який десь там далеко, Бог, який стає людиною, то тут ще конкретніше стає. Бог, як Ісус, дуже конкретний, друга особа стає людиною. і тут конкретизується. Тому якби цей стосунок весь, він вибудовується через Ісуса. Ісус вчить, він говорить, ну нема у вас інших наставників. Я є єдиним наставником, тому власне у пошуках авторитету всі різні авторитети, які є в цьому світі, ну, якщо вони авторитетом є Божим, ну, вони мають зійтися на навчанні Ісуса. Зрештою, звісно, що можна маніпулювати, і тут властиво диявол в цьому великий майстер, щоб маніпулювати словом, щоб маніпулювати навчанням Ісуса. Правда, навіть коли він приходить спокушати Ісуса, який в пустині, він його спокушає, підкидуючи йому з Святого Писання Слово Боже. Ось. І принимаючи Ісуса, ми доходимо до того моменту, що він живе в нас. Де цей приклад Марії. Марії, яка зачала від Духа Святого. Це відбувається під час теж слухання Слова Божого. Людина читає Слово Боже, якесь слово, якась присутність починає жити. От, наприклад, я сьогодні розважав Магніфікат Марії. Цей гімн величання, величає душа моя Господа. І мене дуже сильно доторкнуло слово смирення, покора, яка відкриває дорогу до присутності Божої. Тобто от Дух Святий сьогодні до мене прийшов через слово смирення, через слово покора. Тобто ця присутність Божа, Дух Святий мені відкрив це через довіру. І в цьому смиренні теж, ну, прийшов такий якийсь момент покаяння. Тому що диявол, наприклад, постійно спокушає до гордині, до того, щоб жити без Бога. Це одна з його спокус. І сьогодні, дякуючи Слову Божому, розважанню, молитві, правда, зараз ми візьмемо цей текст від Ефесян, і там є властиво Слово Боже, це меч. Тобто була в мене така спокуса, якесь обезцінювання, а Слово Боже, як смирення, слово, яке прийшло мені до серця під час молитви, під час розважання, воно відродило ще сильніше оцю присутність. І дивовижним є те, що боротьба і війна за те, щоб втримати Божу присутність, щоб вона приносила плід, вона відбувається в серці, вона відбувається в розумі, тобто вона відбувається в мені. Правда? Тому що де ця присутність? Ну, вона в серці, але розум, інтелект, воля, почуття – це все один організм. Тобто це моя душа. І Дух Божий перебуває в мені. І я пропоную, щоб ми прочитали цей шостий розділ Ефесян. Такий коротенький вступ до цього, що апостол Павло там пише різні вказівки до спільноти, і в остатньому розділі при цих вказівках він показує на цей аспект духовної боротьби. Прочитай, будь ласка, від 10-го вірша.
Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і усе подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності. взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих і за мене, щоб, коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія, за яку я є послом у кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені і належить.
Угу. Кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Це заклик до того, щоб бути постійно зміцнятися, тобто постійно тренуватися. І кріпіться в Господі, тобто це рости в цих стосунках. Значить, є такий приклад, що духовне життя, воно подібне до того, як людина йде по ескалатор, який рухається вниз. Чув таке порівняння? Що відбудеться, якщо ти затримаєшся?
Підеш вниз?
Підеш вниз. Отак і з духовним життям. Тобто це постійний рух, постійне тренування, тобто постійне перебування в чуванні. І ну, я по собі бачу, як я тільки там тільки розслаблю булки. Тобто перестану займатися духовно, тобто перестану молитися ружанці, перестану щоденно розважати над Словом Божим, там занедбаю, не знаю, там є потреба в сповіді, от є відчуття, вже треба йти на сповідь. І я, не знаю, там, ну, затягну на день, на два. Тобто я бачу, наскільки воно ослаблює мене. Тобто кріпіться в Господі. Ну, це заклик до того, щоб постійно бути в формі, зростати, кріпитися. Тому Павло, апостол, порівнює дуже часто духовну боротьбу до спортсменів. То не знаю, в тебе є досвід там, як це коли в тебе в формі. Тіло, як ти зробиш перерву, що наскільки воно потім важко далі дається. От я тепер, ну, вже в мене п'ятий день десь хвороба, я вже кілька днів не бігаю, кілька днів якби, ну, не займаюся, і в мене я відчуваю, як тіло як ослаблюється. Це саме в духовному житті.
Ну, це гарне порівняння із спортом, бо навіть якщо так порівняти, наприклад, людина регулярно, духовно не тренується, потім один раз там все зроблю зразу, то звичайно кріпатура після цього, і потім людина довгий час відходить, і якщо не продовжити, не вкласти зусилля, щоб наступні дні витривало це робити, просто залишить, і потім за якийсь час знов починає, і так дуже гарне це порівняння.
Ні, це спосіб життя. Тобто, ну, я засвідчую це можна сказати, ця практика духовна, без якої не можна далі рухатися. Тобто, якщо в людини не вибудований оцей стосунок, що він кріпиться, що він цю повну зброю Божу треба одягати кожен день. Тобто, щоб одягнути зброю, бо ми є воїнами. Тобто, всі християни, тобто, і духовні люди, вони є воїнами, тому що йде війна. Війна, вона на рівні духа. Якщо бути воїном, то потрібно бути натренованим. Ось. І немає значення, ти жінка чи чоловік. І по ідеї немає значення, чи тобі 60, 80, 90. Тобто тут навпаки, чим ти старший, ти мав би бути тим більш вправний. Тому що боротьба відбувається в серці. Я пам'ятаю наші отці в Кракові, Тобто були такі там 60, 70, 80 чи 90 років. І декотрі з них були такими дуже мовчазливими, глибокими, зануреними в молитву. Тобто це були такі титани духовні. Видно було по очах, по тому, як він говорить, як він ходить, що він десь там занурений в цьому духовному світі. Правда? І як він веде цю війну, він там захищає, чи в своїх молитвах заступається за інших. Тобто, ну, брати і сестри, дорогі слухачі, це далі не можемо рухатися, якщо у вас не працює щоденний момент життя воїна, який кріпиться в Господі, в могутності Його сили. Тобто це вибудувати потрібно те, про що ми говорили. Це от такий спосіб життя в благодаті, в Слові Божому. Тобто Слово Боже – це теж меч. Щит. Тобто меч, щит. Зараз ми будемо розбирати різні частини. Але це знає людина вдягнути, яка в цьому вправляється.
І важливо те, що Бог нам цю зброю всю дає, свою благодать. Наприклад, теж в таїнствах, між іншим, таїнство миропомазання, конфірмації. Це таке дуже конкретний час, коли людина каже, да, я хочу бути цим воїном Христовим. Чи воно так завжди є, ну це вже там індивідуальне питання, але так би мало бути. Тобто отримує це помазання Духом Святим, щоб ну, стояти, вірно стояти, як воїн Христовий, відстоювати ці стосунки з Богом.
Угу. Я пам'ятаю, як Павло прийшов в одне місце, і там люди чули про Ісуса, а він їх запитується, чи ви отримали помазання Духом Святим, чи ви отримали якби цю силу з висоти. Правда, помазання Духом Святим, бо перша фаза – це Євангеліє, прийняти добру новину. Окей, ти прийняв добру новину, але далі йде батл, йде боротьба за те, чи ця добра новина в тобі буде, чи ти дозволиш, щоб зло тебе звабило. Правда, три попередні стани. Тобто Євангеліє – це ти от чуєш Слово Боже. Але далі, щоб встояти, потрібно мати силу. Тобто, кріпіться в Господі та в могутності Його сили. Він, коли посилає учнів, він їм дає владу. Він їм дає силу. Він їм дає владу проти нечистих духів. Він їм дає владу проти лукавого, проти лицемірства. Тобто основна зброя диявола – це брехня. Він бреше. І властиво прочитай другий вірш, 11-й. Щоб там властиво хитрощі диявола. Ми зараз...
11-й вірш, так?
Да.
Зодягніться всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола.
Угу. У мене Гієнка, одягніться в повну зброю, щоб ви могли дати відсіч. В тебе яке там слово?
Протистояти.
Протистояти. Тобто відсікти, протистояти хитрощам диявола. Властиво хитрість. Пам'ятаєш, все починається, все зло починається тоді, що чуємо, появився змій, який був найбільш хитрим, і він хитро, тобто брехню впроваджує в життя жінки, і вона не могла дати відсіч його хитрощам, тобто відсікти. Властиво. Для того, щоб відсікати, потрібно знати своє серце. Потрібно вміти відсікати ці хитрощі. І наступний вірш.
Вибачаюся, потрібно теж і розуміти, що це хитрощі диявола.
Ну, так. Ми зараз, якби, коли візьмемось за момент підперезавшись правдою, істиною, в тебе там використовується правдою. Неможливо розпізнати, що щось є з хитрощами диявольськими, якщо в тебе немає істини. Тому властиво, що Ісус є авторитетом, Він є авторитетом істини. В чому кризис авторитету в сьогоднішньому світі? Чому можна так, можна сказати, навіть підмінювати поняття, маніпулювати свободою, маніпулювати любов'ю? Тому що якщо немає взірця істини, тобто хто є остаточною інстанцією істини, хто є остаточною інстанцією правди? Наприклад, цей документ, який вийшов, дві особи однієї статі, вони говорять, ми себе ми любимо один одного. Ми є добрими. Що в цьому поганого, отче? Тоді я говорю, що Бог є любов. Любити – це любити так, як Ісус. Тобто жити підлеглості Отцеві. Отець створив чоловіка і жінку, щоб вони обдарували один одного, один одному і були плідними. Господь сказав чоловікові ось жінка, чоловікові ось жінці ось чоловік, ви двоє тепер одне ціле, будьте плідними. Ось якби істина. Чоловік і жінка створені до плідності. Тобто ми не створені до того просто, щоб там любити і бути добрими. Тому що далі все, якщо є підміна понять, тоді, а у нас є дитинка, ми є плідними. Тобто ви два чоловіка чи дві жінки обдарували себе любов'ю і народилася дитинка. Ми пішли, там є така фірма, яка турбується про людей, які не можуть. І певними маніпуляціями народилася дитинка. Добре, але це вже маніпуляція. Тобто це вже хитрість. Це вже підміна понять. Це вже предметний підхід. Дитина вже стає предметом маніпуляції. Дитину можна купити і продати. І розумієш, якщо немає інстанції вищої, яка говорить, що є істина, є дуже багато підмін понять. І тепер в цій сфері, особливо теж в світі, в нашому західному світі, в західноєвропейському світі, є величезна проблема з підміною понять, тому що люди не проникнуті глибиною стосунків з Ісусом, є розмиті межі, ось і хитрості диявольські, вони проникають в життя людей. І 12-й вірш, правда, дуже-дуже-дуже важливий, мега важливий, що Павло говорить, ми не боремося проти тіла і крові, тобто ми не боремося з людьми. І тут є дуже важливий аспект. Навіть в цьому випадку людей, які мають якісь перевернуті, можливо, вони переконані в цьому, але це хитрість диявольська переконала їх. Тобто, і це те, наприклад, про що Папа Франциск теж говорить і наголошує на цьому, ми стоїмо по сторони людей. Тобто, в милосердя до людей. Але для того, щоб бути милосердними, треба бути теж правдивими. Тобто бути правдивими і чесними – це теж спосіб милосердя, бо істина – це як скальпер, який відділяє від хвороби, від зла, від диявола. Тобто Ісус посилає, дає учням владу для того, щоб визволити з неволі диявола. І тут це милосердя – сказати правду, це милосердя – сказати істину. Тобто гладити по голові, добре, давайте якось там. Тобто це не є милосердя, це є лукавство. І тут навіть в декотрих пастирів є підміна, якби понять, десь вони попали під хитрість диявольську, якщо істина не передує. І властиво, якби боротьба дуже непроста, тому що вона навіть на самому тому рівні, на самому тому понятті, наприклад, може відбуватися на понятті турбота. Пам'ятаєш спокусу Ісуса, перша спокуса, вона яка була? Коли він пішов на пустиню.
Перша про хліб?
Так, так. Якби зроби з каменя хліб. На що Ісус говорить, не одним хлібом живе людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тобто, одним з... Він, якщо ти син Божий, тобто, якщо ти син Божий, то нагодуй всіх потребуючих. Тобто, якщо ти реально той, який прийшов від Бога, то це теж напрямок соціальної справедливості. Вчини так, щоб у людей було достатньо хліба. Він говорить, ні-ні. Навіть якщо хліба буде недостатньо, тобто найважливіше і на першому місці має бути слово. Це є той хліб. Це є та їжа. Диявол пробує підмінити поняття. Подивись, в сьогоднішньому світі, як багато є оце турботи. Хоча ми маємо, здавалося би, правда, що технології мають допомогти, що медицина має допомогти, що озброєння має допомогти принести мир. Але озброєння мир чомусь не дуже приносить. Медицина безсила, тому що хворіб щораз більше. І ковід косить дуже багато людей. Технології, здається, роблять нас щораз тупішими, але і нездібними до особистих стосунків з людьми. Ми ніби на соціальному, цивілізаційному рівні розвиваємось, а водночас деградуємо. Колись дуже цікаву думку чув, що чого така велика зміна цивілізаційна пішла там з 19 століття, 18 століття? Тому що пішла теж підміна понять. Тобто слово, Бог і стосунок з ним, він, те, що говорить тижніче, Бог помер. Він перестав бути важливим. Тобто стосунок з Богом перестав бути важливим, перестав бути найвищою цінністю для великої частини суспільства. Якщо духовність, вона домінувала раніше дуже сильно, то тепер пішло вперед оця вся і весь соціальний розвиток. Так? Але це теж місце боротьби. І на кожному рівні, на якому ми знаходимося, тобто ми не ведемо боротьбу проти тіла і крові. От дуже часто подивись, що злий хоче зосередити нашу увагу боротьби на боротьбі з іншою людиною. З якоюсь конкретною людиною. Чи з якоюсь конкретною групою людей. Тобто, я ображаюся, я злюся, я ненавиджу, я не знаю, там... Внутрі колбашуся, що про мене думають, що мене не цінують, обесцінюють, відкидають. Тобто боротьба йде на рівні людей. Або я ображаюся, або тато не те зробив, або тата немає, або мама те, або ще щось. Тобто боротьба відбувається в голові і в серці дуже часто на рівні тіла проти людей. Але це теж підміна. Бо нам треба боротися не проти тіла і крови, а проти. І тепер це сила, величезна сила проти начал. Чому начал? Правда, тут дуже цікаво, що ці назви, якщо їх розбирати окремо. Начал, тому що це такі сили, допустимо, сам Люцифер. Це один з найсильніших і потужних духовних творінь, які Бог створив, а він його створив на те, щоб божественна сила і добро розвивалося. Він був у началі створення. І він один з потужніших божих творінь. Він був той, який ніс світло. Тобто він був носієм Бога. Люцифер. Тобто який несе світло. Правда? Архангел Михаїл. Бо вони, архангели, ангели, мають свою теж ієрархію. І йде боротьба проти них, проти властей, в сенсі властей. Вони мають владу, вони мають конкретну владу. Тобто вони мають владу, яку вони отримали як божетворіння, але вони цю владу скерували на нищення Божого світу. Так само і ми люди. Тобто ми отримали владу, і тепер куди ми скеровуємо цю владу? Ми можемо керувати цю владу на будування, на добре, а можемо цю владу скеровувати на те, щоб руйнувати. І Павло нам вирисовує. Тобто боротьба йде проти цих начал, властей, проти правителів цього світу темряви. Тобто є світ темряви, який населяють духи, демони, дияволи, біси, ми їх по-різному називаємо, противники Божі. І люди, які піддалися під їх володіння, є світ темряви. Проти правителів цього світу темряви. Тобто вони керують світом темряви. Там, де є темрява, вони цим керують. Темрява, вона хоче поглинути наступні частини. Так, один з моїх друзів духовних, він говорить, що якщо раніше екзорцизмувати більше потрібно було там особи, яких поневолював диявол, то сьогодні поневолені держави. Тобто одна з проблем сучасної цивілізації, етап, в якому ми знаходимось, це поневолення цілих регіонів, поневолення держав. Відчувається прямо, ти приїжджаєш кудись, от я емоційно можу відчути, приїжджаю в якусь місцевість, не буду називати ці місцевості, за кордоном, і відчувається величезна присутність темряви. Це видно це в людях, видно по їх поведінці, якби такий емоційний настрій, дуже-дуже темний. І да.
Це теж така велика брехня диявола, в яку багато людей повірили, що його нема. Бо багато людей насправді в нашому теж середовищі, які мають таке розмите поняття, хто це цей диявол, яка його дія, яка його стратегія дії. Тобто є якийсь там чорт, щось там зло, якийсь там, якщо ми віримо в забобони, то він, чи там ворожка може якась, то там десь зло, але конкретна дія диявола, оці, як там пізніше буде, вогненні стріли mm-hmm. лукавого, які він постійно запускає в нас, то людина буває часто так, то це я така є, або я такий є. Mm-hmm. Чи там, коли жінки говорять, то це то, що ми там пліткуємо, то це, бо ми жінки. Mm-hmm. Наприклад, да. Чи там хтось бідний, то він краде, то бо так є, але часто не бачення того, що за цим стоїть цей, uh-huh. цей правитель темряви, за цією темрявою хтось дуже конкретний дух, uh-huh. злий дух.
Uh-huh. Це якраз одне з його хитростей – це скривати свою присутність в діях людей в моєму житті або скривати свою присутність в дії інших людей. Робити вид, що його немає. Тому, але його можна розпізнати лише тоді, коли людина входить в світло Боже. Тому що, допустимо, правда, людина не бачить, вона засліплена, Але поки вона не в світлі, не є одягнена в зброю, не укріпилася і не прийняла силу Господню, вона боїться цих духів. Вона, наприклад, може хтось слухати передачу, і якщо хтось не готовий до цього, то говорити: «Йо, отче, не говоріть, не лякайте нас». Ну, так. Павло прямо пише, Ісус прямо говорить, Святе Писання прямо говорить, наприклад. І тут є одне з таких, ну, з однієї сторони, людина не зріла, добре, треба їй до цього дозріти, для цього це є етапи. Але пам'ятаю, як Павло говорив, що, ну, я вас молочком кормлю, ну, ви діти, але вже би хотілося вас м'ясом кормити, тобто, щоб ви були воїнами. І тут є ця вся потреба, щоб ми, християни, чим далі, тим більше були цими воїнами, які в цій зброї стоять і усвідомлюють, що відбувається. Усвідомлюють. Тобто ми є свідомими тому, що йде війна. Не проти тіла і крові, а проти цих начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. В посланні Йоанна в першому, там є прямо, що Ісус прийшов для того, щоб знищити діло диявола. Яке діло? Ну, він тут збудував собі царство, царство темряви. Його прихід і потім життя, смерть, це є, ми говоримо, спасіння і визволення. Він визволив людину з-під влади диявола, з-під влади цих правителів світу цієї темряви. І тут був такий, знаєш, мощний момент євангелізації язичницьких народів, які були під пануванням правителів світу темряви. Тобто язичницькі ритуали, вони були під впливом духів злоби. Там було принесення в жертву людей і так далі. Тобто там було дуже багато присутності цих властей і начал. І коли приходило християнство зі своїм світлом, тому що є два моменти. Один цивілізаційний, християнство пропонувалося як певна цивілізація доєднатися до правителів Римської імперії і так далі. Воно так розвивалося після 4 століття. Але був другий чіткий аспект християнства, коли приходили монахи, священнослужителі, єпископи, які були наділені владою, тобто вони не були інструментом цивілізаційним, а вони були інструментом Божим, то тоді язичницькі системи почали розпадатися, тому що світло людей приваблювало. Та свобода, яку принесло християнство, і та сила, яку принесло християнство, воно приваблювало. І потім дивися, що сталося. Тобто християнство, воно переросло в певному моменті в культуру, в святкування, танці з бубнами і так далі. Тобто втратило свою таку, якби, центральну теж нести світло в темряву, втратило чіткість, ясність, і почало все так якось меркнути, тухнути, ослабнути. А тепер ми знаходимося в такому моменті, якби є таке роздоріжжя. Тобто та цивілізація християнська, яка втратила міць присутності слова, вона починає розсипатися. Люди шукають авторитети, не знаю, чи ти помітив, але є такі теж сильні рухи до того, щоб повернутися до древніх богів, до слов'янських богів, до скандинавських богів. Та є багато таких тенденцій повернутися до язичництва. Люди шукають силу. Вони показують, от тоді, коли ми були язичники, от коли слов'яни були язичниками, тоді були сильними. Прийшло християнство, ми ослабли. Наприклад, є таке одне з понять, з яким я зустрівся. Або що скандинавські боги, скандинавські впливи, вікінгів, оце є сила. Тобто всі ці християнські нюні, соплі, от вони нам не підходять. От давай, якби повертаємося до язичництва, тобто є такі тенденції, але ці тенденції, вони пов'язані з тим, що зникло розуміння, то де відбувається боротьба, де відбувається війна. Що війна в світі духовному проти властей, проти правителів, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. І це духи, що це за піднебесні простори? Тобто є земля і є небо. Небо – це Господь. І в цьому просторі між землею, тобто де живемо ми, от воно наповнено духами. І вони панують, вони озлоблені. Тобто вони кружляють, як лев, рикаючи, шукають, кого пожерти. Як тільки вони мають жертв, вони пожирають. Втягують людину в свою територію. Ну, наприклад, через гріх, через нечистоту. Через, допустимо, там сидять наші люди, молодь, хтось там в інтернеті, не розвиваються духовно, грають там в ігри і так далі. Тобто це злоба, воно накеровано на знищення. Там, скажімо, одним з небезпечних моментів є, я вважаю, це ну, молодь, вони дуже добре розбираються в інтернеті, дуже добре грають в ігри, в войнушки, в танки, в стратегії. Війни щораз більше переходять на рівень віртуальний. Щораз більше до війни залучаються діти. Підлітки 16, 17, 18 і менше. Може, навіть це стратегія була злого духа розвинути так. Тобто, скоро війни вони будуть на рівні ну, там, віртуальному. Запускаєш купа молодих людей, які з 4 років сидять в іграх. Ти можеш собі представити, що там відбувається. Для них це звично – стрілятися, будувати цивілізацію. Ну і це якби от духи злоби, вони перемагають. Так, вони погружаються. Ми знаходимося плюс-мінус. Ну я не хочу лякати, але ну, воно щось таке дуже дивно все відбувається. Ось, да, і ці духи, вони наповнюють цей простір. Якщо опція інша, це впустити небеса, своє життя, і тоді вони розходяться. Тобто темрява, там, де є світло, вона, да, вона може кружляти, от пам'ятаєш фільм «Вій». Це наш, якби там, це перший ужастик десь там в підлітковому віці радянський, там зробив цей крейдою коло, і ця відьма, вона пробувала пробитися через це коло, але не могла пробитися. От є деколись там в якихось фільмах появляється оце світле коло, тобто це світло, яку темряву не огорнуло. Це про Ісуса світло, яке прийшло в світ, а темрява його не огорнула.
Так, як ви сказали, що Ісус прийшов, щоб знищити діла диявола, хотіло би десь там знайду. Сказати, що чому ж він не знищив самого диявола, так, якби нам було,
ну, так.
Було б простіше взагалі для нас, але... З однієї сторони, він не може знищити диявола, бо дух безсмертний, так як наша душа. Так би, по такій логіці, то він би і нас міг тоді знищити, коли людина зла, грішна, недобра. Ну то це так, як апостоли так просять Ісуса, щоб, як там було, блискавкою знищити, там, якщо людина живе в гріху. Але він... В чому плід Воскресіння Христового, що він знищив дію диявола, тобто захистив нас від цієї, цієї дії злого духа в нашому серці. Тобто він його самого не знищив і ніколи не знищить, така правда. Спокуси будуть завжди, як Ісус говорив. ця боротьба буде завжди, вона не закінчиться, коли ми всі Євангелії прочитаємо, чи відмолимося там всі ружанчики. Боротьба буде йти далі. Але Ісус в нашому серці, Він уже переміг. Оце добра новина, що в нашому серці.
Ну так, і властиво тому боротьба, вона відбувається в моєму серці. В моєму серці. І в серці кожної людини. Зараз прочитаю, це перше послання. Я дуже люблю євангеліста Йоанна. І в перше послання Йоанна дуже чітко про це говорить, про цю війну духовну. І він в третьому розділі пише такі слова. Хто чинить гріх, той від диявола. Я дуже чіткий. Чиниш гріх, ти від диявола. Бо диявол грішить від початку. Тобто грішить від початку. Що значить? Ну, робить зло. Яке зло? Ну, є противником Божої дороги. Божих заповідей. На це з'явився Син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває. Його насіння, так, наскільки от зв'язана та притча, насіння, Слово Боже, воно в нас перебуває. І він не може грішити, бо він від Бога народився. Властиво, людина, яка поєднує гріх і типа християнське життя, ну, не можна поєднати. Можна впасти і встати, можна змагатися, але згодитися на гріх і жити в ньому неможливо. Тобто це не поєднується. І
це теж про те, про що зараз цей документ, який вже згадували, який
говорить. Якби він слизький, я його так назвав, знаєш. Якби там нема чітко названо, допустимо, що ці люди живуть в грісі. Ми не можемо дати милосердя, якщо людина не визнає, що те, що вона робить, це є зло. Ну, інакше, тобто, говорять, будьмо милосердними, окей, але для того, щоб милосердя прийняти, то потрібно відкрити серце, щоб воно визволилося, щоб Ісус там панував. І нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби і піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. І тут є дуже важливий момент. Що поки людина не розуміє, що є духовна війна, вона і не дуже розуміє взагалі так сенс християнства. Між іншим, звісно, що сенс християнства – це прийняти Ісуса, який веде нас до повноти любові до Отця. Ну, це любов. Але другою частиною є, що ми знаходимося посеред війни, посеред жорсткої війни. І це війна духовна. І ми є або по одній, або по другій стороні. Немає середньої сторони. Дуже цікаво, що навіть людина, яка бо є, знаєте, з моральної теології, там якби вивчав її, але є таке поняття, як вина через занедбання. Тобто однією з відповідальністю є те, якщо людина не вкладає зусилля, щоб пізнати це християнське занедбання, щоб розвивати своє знання, щоб розвивати розуміння, духовне розуміння, щоб розвивати знання Євангелія. І, наприклад, якщо людина неодноразово чула від мене чи від тебе, або ми наголошуємо дуже часто, щоб вони читали Євангеліє, щоб вони читали послання, то ця людина завинила вже в тому, що вона не вкладає зусилля, щоб пізнати навчання Ісуса. Я пам'ятаю, Там в молитовниках при іспиті сумління, коли людина готувалася до сповіді, то, між іншим, одним з занедбань було, що не розвивав свою віру через пізнавання істин віри. А ще я повернуся до цього, знаєш, відчуття цієї острості війни. У мене, коли мені були оці 19 років, я тоді дуже остро відчував цю боротьбу. Дуже-дуже остро. Тобто я був під впливом цих сил темних, темряви. Ці влади, вони втягували мене в світ темряви, ці духи злоби, вони багато зла вчинили в моєму серці. І в моменті, коли я зустрів з Ісусом, оце було таке дуже сильне відчуття світла, сили і захисту. І коли я вступив в стосунок з Ісусом, війшов в цей стосунок, я відчув, як я перейшов на сторону світла. Далі вже були якби такі, ну, різні спроби мене там, пам'ятаю, повернути. Я пам'ятаю, був такий момент, коли я відчував, що прям за мною як ганяються, як десь там по п'ятах за мною ці духи злоби десь ходять і пробують мене вирвати. Але настільки інтенсивний крок до церкви, до Христа, до стосунків зі священником тоді, розмови щодва тижні. Я відвідував служби Божі щоденно. Мене приготували до першої сповіді. І після першої сповіді я регулярно причащався майже щоденно. А потім вступив в орден, що цей вхід в сторону світла в мене відбувся дуже свідомий. Тому я розумію цю війну, відчуваю, переживаю, може не завжди якби чітко і свідомо. Але потрібно, щоб ми, люди, з вами зрозуміли, усвідомили. І усвідомили, чому ми мусимо вдягнути на себе цю зброю Божу. Щоб за лихої години могли дати відсіч, перемагаючи все і міцно встоятися.
Навіть Павло говорить не просто Божу зброю, а два рази говорить всю Божу зброю. Mm-hmm. Так якби хоче показати, що якщо лише частково там десь себе захистити, там одіти шолом, то десь там дадуть.
Без меча, без щита, без пояса. Ну, да, нам прийдеться на наступну зустріч продовжити це розважання. Поділись, будь ласка, що було для тебе важливо, з чим ти йдеш, який такий меседж, послання сили, світла ми би могли передати перед тим, як ми на наступну зустріч продовжимо, щоб от між цими двома тижнями, які будуть, щоб надати ще такий поштовх для слухачів?
Ну, для мене те, що не потрібно боятися. Те, що ми можемо говорити про ці всі підступи, лицемірства, хитрощі, злого духа, вони нас роблять сильнішими, тобто обеззброюють в якійсь мірі злого духа, коли ми ставимо на світло і розуміємо, що ну, він переможений. Він вже переможений в нас, в мені, в моєму серці. Бог вже все зробив. Тут Марія, її так, можна тут сказати. Тільки це моє так потрібне, щоб прийняти це спасіння. Це, що там буде потім так про шолом спасіння. Тобто прийняти, що я спасений Богом, пробачений, люблений. І той злий, він, ну, насправді, він не має сили, хоча робить все для того, щоб знову поневолити, але, ну, цей меседж такий, що добра новина є, що це його брехня, а він не може цього зробити. Ісус вже переміг.
Угу. Дякую. Я захочу вас до того, щоб прочитати в цьому контексті перший лист апостола Йоанна, зміцнитися ним, і щоб ви кріпилися в Господі, тобто і в могутності Його сили, і ця кріпість якраз через молитву, через читання Слова Божого, через спілкування з однодумцями, з братами і сестрами у вірі, через сповідь, через причастя, тобто через перебування в просторі святому, де збираються брати і сестри для того, щоб прославляти Господа і насититися славою Його і перебувати в небі. І нехай Ісус наш Господь, який переміг всяку темряву і дав нам всю відповідну зброю і силу, провадить нас.
Дякую.